Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula sasampunipun panjenengan mirengaken adicara-adicara sanes. Panjenengan samenika sesarengan kalian kula Pendeta Pujianto. Kalau dhe ngaturaken kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti dumateng panjenengan wonten ing adicara margi utami menika. Kawula sesarengan kalian panjenengan ing satas wekdal lan kados pundi panjenengan ndongaaken kula supados ing saben-saben kula saged pepanggihan kalian panjenengan satunggalipun perkawis ingkang ngidapi-dapi. Para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara margi utami menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing kitab Amos kateng kula, Gusti mboten nyupekaken sedaya pendamel kita wonten ing jagat menika. Ing wekdal panjenenganipun jumeneng mangke dados hakim jagat menika. Lajeng paukuman ingkang kadhawaken dumateng satunggal bangsa badhe wonten daya pengaruhipun kalian tanah. Ingkang dipun nggeni bangsa menika. Dipun berkahi ugi wonten daya pengaruhipun, dipun ipati-pati ugi wonten daya pengaruhipun dumateng tanah sing dipun nggeni. Lajeng kula ugi mratelaken dintenipun Gusti badhe dados kahanan ingkang gegirisi. Lajeng ing dinten pungkasan mangke, tiyang badhe kasatan pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, kita badhe tetunggu nanging saderengipun tetunggu kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Habel Soeharto. Ugi Ibu Narsiem, kados pundi, mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing adicara menika. Monggo kita tumungkul, kita tetunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka duh pengiran. Lan nyuwun tulung supados pangantikan paduka ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan, dados panglipuran kangginipun sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga, haleluya, amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samangika pasinan kita sampun dumugi ing kitab Amos 9. Lan kula badhe waosaken ayat kalih. Senadan padha nembus tekaning jagating wong mati astaning sun mesti mundut wong-wong iku saka ing kono utawa saupama munggah menyang ing langit iya bakal sun andhapake saka ing kono. Katang kula. Panjenengan semak pangandikan perangan pangandikan ingkang ngendikaken senadan padha nembus tekaning jagating wong mati. Menapa menika? Tembung Ibrani ingkang dipun jarwakaken jagate wong mati inggih menika siul. Ingkang tegesipun kuburan utawi papan tiang pecah. Wonten kalih perkawis ingkang dados girisipun tiang duraka. Ing jaman kita, sedaya tiang makaten dipun kumbah pikiranipun dening masyarakat kanthi makaten kata ingkang nyubi ngicari saking pikiranipun. Nanging menawi tiang-tiang menika wonten wekdal mikiraken kalih perkawis ingkang andadosaken ajripun ing manah tiang duraka inggih menika anggenipun Gusti rawuh ing pundi-pundi papan lan anggenipun Gusti Allah kagungan sifat langgeng. Gusti Allah menika maha rawuh ingkang dipun kersakaken panjenenganipun menika wonten ing pundi-pundi papan. Pati ugi mboten saged misahaken panjenengan saking Gusti Allah lan kelanggengan Allah tegesipun Gusti Allah mboten nate ribah. Gusti Yesus tetep sami kala wingi, dinten menika lan salaminipun. Kalih kayektosan menika satunggalipun panglipuran ageng kangge putra-putra Allah, nanging kekalihipun ngajri-ajri tumrapipun tiang duraka. Kangge putra Allah anggenipun Gusti rawuh wonten ing pundi-pundi papan yakinaken bilih Gusti Allah mboten badhe nateni laraken. Gusti Yesus ngendika, "Ingsun ora bakal nikake sira lan sira ora pisan-pisan bakal suntilar." Ibrani 13 ayat gangsal. Menika pangandikan ingkang ngiram-iramaken sanget. Gusti ugi ngendika, "Kabeh kang diparingake marang aku dening Sang Rama, iku bakal padha marani aku. Sarto kang marani aku ora bakal ndak tampi." Panjenengan saged nyemak Yohanes 6 ayat 37. Menawi panjenenganipun nampi panjenengan, pramila panjenenganipun badhe nampeni panjenengan selaminipun. Mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged ngrebut panjenengan saking astanipun Gusti, lan menawi panjenengan wonten ing salebeting genggemanipun Gusti, panjenengan sanget caket kalian Gusti. Panjenengan temtu mangertos. Gusti Yesus ugi nyamekaken gegayutan kita kalian panjenengan kados dene anggur lan pangipun. Mboten wonten ingkang langkung caket kalian anggur kajawi pangipun. Anggenipun maha rawuh Gusti Allah satunggalipun kalegan ageng kangginipun tiang pitados. Para pamirsa, kados pundi kemawon. Kangginipun tiang mboten pitados, anggenipun Gusti rawuh dateng pundi-pundi papan menika dados satunggal perkawis ingkang ngajri-ajri. Kadah tiang ingkang pejang lalu awit tiang-tiang menika kepingin uwal saking sedayanipun menika. Wonten priyantun ingkang misuwur nilaraken welingan saderengipun pejang lalu. Aku kepingin mung kasih sakabeh lan ninggalake urip. Tiang menika sampun ngicali masalahipun lan kadah perkawis ingkang ganggu gesangipun ing jagat. Tiang menika gadah perkawis ageng, nanging tiang menika mboten saged ngicali Gusti Allah. Pati mboten saged misahaken piyambakipun kalian Gusti Allah. Daud mangertos perkawis menika ing wekdal piyambakipun nyerat. Dateng pundi angin kawula kisah nepi roh paduka. Dateng pundi angin kawula mlajeng nirar pangayunan paduka. Menawi kawula sumengko dateng langit, paduka wonten ing ngriku. Menawi kawula nglar patileman kawula wonten ing jagating tiang pejah. Paduka inggih wonten ing ngriku. Mazmur 139 ayat 7-8. Tiang ingkang remen damel geguritan naminipun Francis Thompson mboten kagungan maksud kirang sopan ing wedal mestani Gusti Allah menika segawon swarga awit sinten kemawon panjenengan. Gusti Allah tetep saged manggihaken panjenengan. Panjenengan mboten badhe saged ical saking pamirsanipun Gusti Allah. Gitu. Menika nek polisi-polisi menika nek madosi maling nganggi nganggi menika segawon nggih. Nah, para pamirsa. Sratingipun inggih menika kelanggengan Allah. Gusti Allah mboten manggihaken ingkang enggal ing wedal maos koran enjang. Presiden, DPR, dosen utawi para ilmuwan mboten badhe saged mucalaken ingkang enggal dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun mboten nate ewah gingsir ing penggalihipun. Panjenengan mboten nate ewah gingsir ing penggalihipun. Panjenenganipun mboten nate ewah gingsir. Gusti Yesus Kristus iku dek wingi apa dine ing dina iki sarta ing salawas-lawase tetep ora ewah gingsir. Ibrani 13 ayat 8. Putra Allah gumun atas kasunyatan menika, pribadi ingkang sami ugi lumampah ing pinggiring lepen Galilea, ingkang saestu kebak sih kaderman lan kebak sih kawelasan dumateng manungsa. Tasih tetep priyantun ingkang sami, ingkang lumampah sesarengan tiang pitados ing wedal menika. Samenika ayat 3. Senadyan padha umpetan ana ing pucake Gunung Karmel, mesti bakal sun lari lan sun gelandang saka ing kono. Utawa senatan arep nilapake tinggaling sun, lan delik oneng dasaring segoro, ing sun bakal dawuh marang ulo, supaya nyakot wamo iku oneng kono. Poro pamiyarso, pangandikan kalau senatan podo umpetan oneng pucak ing Gunung Karmel, mesti bakal sun lari lan sun gelandang saka ing kono. Menapa menika ingkang dipun kersakan. Kita Haifa mapanipun ing Karmel ing wedal menika. Gunung Karmel katutup wit-witan lan wonten ing nginggil kirang langkung 3200 meter. Ing gunung menika wonten guwa-guwa. Gua-gua menika manut cariyos langkung saking 1000 gua. Mliginipun ing pipinipun gunung ingkang caket seganten. Nanging Gusti Allah ngendika tetep badhe madosi tiang-tiang menika ngantos dumugi ing mriku. Lan sinaosa tiang-tiang menika mbudidaya singitan ing dasaring seganten. Tiang-tiang menika tentu badhe dipun panggihaken dening Gusti Allah. Tiang-tiang menika mboten badhe saged ngumalaken badanipun saking panjenenganipun. Kula lajengaken ayat sekawan. Senajan padha lumaku ana ing ngarepe mungsuhe minangka tawanan, ingsun bakal utusan pedhang supaya mateni wong-wong iku ana ing kono. Ingsun bakal ngarahake tingal ingsun marang wong-wong iku supaya padha cilaka ora supaya padha slamet. Perangan pangandikan senadan padha lumaku ana ing ngarepe mungsuhe minangka tawanan. Para pamirsa. Ingkang dipun kajengaken inggih menika nindakaken kanthi sukarela demi milu jengaken nyawanipun, nanging tiang-tiang ugi mboten badhe saged uwal saking pengadilan Allah. Tiang duraka sangat ajrih dumateng Gusti Allah lan dumateng mangsa tembe. Tiang-tiang duraka menika mboten badhe saged uwal. Tiang-tiang pejang lalu ingkang gadanggepan saged uwal saking sedaya perkawisipun badhe ngadepi perkawis ingkang saiktosipun ing wedha tiang menika adepan ing ngarsanipun Gusti Allah. Menika sami kalian mlumpat saking penggoringan lan lebet ing latu. Menika lersa itu. Ora tau bejo. Gitu. Ayat gangsal. Gusti Allah sarwa dumadi kang dumuk marang bumi temah gonjing lan para wong kang nenggoni podo nandang susah sarto kabeh podo mumbul kaya bengawan Nil banjur mendak meneh kaya bengawan ing Mesir. Para pamirsa ing wedha menika panjenengan perlu mangertos bilih tanah menika mboten malih papan ingkang kebak kalian susu lan madu. Sinasa wonten irigasi lan dipun tanemi menika werni taneman tasih dereng saged dipun sebat kebak susu lan madu pengadilan sampun nempuh tanah menika. Para pamirsa wonten satunggal sedherek ingkang tumbas griya ing tanah menika sanjang bilih tanah menika mboten kados ingkang dipun cariyosaken dening kitab suci. Cetha tiyang menika mboten mangertos menawi pengadilan Allah sampun nempo ing tanah menika. Tiyang menika mboten maos pamecah Amos menika para pamirsa. Lu jare susu madune akeh lah kok gersang ngene nggih bro kabeh ngoten nggih. Ayat 6. Kang yasa gedhong ana ing langit sarta nelsi plekunge ana ing bumi. Kang nimbali banyu segara banjur desa aking salemeng bumi Pangeran Yehuwah iku asmani. Para pamirsa. Kanthi endahing Amos ngemutaken bangsanipun kegayutan Gusti Allah menika maha kuwaos. Gusti Allah menika mboten namung wonten ing pundi-pundi papan nanging ugi Gusti Allah menika maha kuwaos. Inggih panjenenganipun ingkang nindakaken sedayanipun menika tebih ing langit menika srengenge bulan planet galaksi ngedapi-dapi. Barang-barang yang jawi angkasa samukawis jagad raya mbangun turut dumateng Allah. Panjenenganipun sampun netepaken paugeran ingkang gerakaken barang-barang kala wau lan barang-barang mbangun turut dumateng angger-angger menika. Nanging manungsa mbalela dumateng Gusti Allah ingkang maha kuwas, akibatipun Amos tangret dumateng Israel, manut kowe kita bisa uwas saking Gusti Allah kang kaya mangkene iki. Para pamirsa, salajengipun salah setunggal pratelo ingkang aneh piyambak ing salebetipun kitab suci nanging ugi sanget dening ngiram-ngiramaken ing ayat 7 wong Israel mangkaten nggih sira iku tumrap ingsun rak padha wae kaya wong Ethiopia mangkono pangandikane Sang Yehuwa Israel rak wis sun irit metu saka ing tanah Mesir wong Filisti saka ing Kaftor lan wong Aram saka ing Kir. Para pamirsa ing wedal Gusti Allah ngersakaken bangsa Israel ngrumaosi sepinten ageng katresnanipun Gusti dumateng bangsa menika. Gusti Allah ngendika, "Sira iku tumrap ingsun rak padha wae kaya wong Ethiopia." Menapa ingkang dipun kersakaken menika? Ing wedal bangsa Italia ke bawah panguwasipun Mussolini nyerang Ethiopia taun 1930 Kulo sinau gegayutan pameco-pameco alandesan kitab suci gegayutan Ethiopia. Kulo eram emedap manggihaken papan Ethiopia ing salebetipun rancangan Allah kangge mangsa tembi. Bangsa menika kadosipun boten patos penting kangge kita, nanging sangat penting kangge Gusti Allah. Ethiopia menika. Lajeng ayat 8. Lah Sang Yehuwah Allah wis nitipriksa krajan kang nindakake dosa iku bakal suntumpes temah sirna saka ing lumahing bumi. nanging turune Yakub iku bakal ora suntumpes nganti tapis mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa panjenengan semak pangandikan perangan pangandikan kala wau iku bakal suntumpes temah sirna saka ing lumahing bumi. Tegesipun Gusti Allah badhe nyirnakaken dados kerajaan ingkang kapecah. Ing wekdal Gusti Allah mangsulaken umat kagunganipun Israel dhateng tanahipun, bangsa Israel mboten badhe dados kerajaan ingkang kapecah nanging satunggal bangsa kabawa pangosipun panjenenganipun ingkang lenggah ing damparing Daud. Ayat 9. Sebab lah ingsun bakal paring dawuh banjur turune Israelku sun oyok-oyok ana ing antarané para umat patrape kaya wong kang lagi ngayaki mongko krikil cilik siji wae ora ana kang tiba ing lemah. Para pamirsa cepi panjenengan semak perangan pangandikan banjur turune Israelku sun oyok-oyok ana ing antarané para umat. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos sing pundi ingkang dipun sebat taler Israel kang ilang mapan panjenengan padha sing buku telepon nami-nami kados Cohen's, Goldberg lan sapanunggalanipun. Tiang-tiang menika sumebar ing saindenging jagat nanging tiang-tiang menika mboten ical gegayutan ing pamirsanipun Gusti Allah. Perangan pangandikan katasaken malih, patrape kaya wong kang lagi ngayaki mongko krikil cilik siji wae ora ana kang tiba ing lemah Gusti Allah. Mboten badhe kicalan sinaosa namung satunggal tiang. Kita lajengaken ayat 12. Bakal padha mati dening pedang sake wong dosa panunggalane umat ingsun kang padha ngucap aku bakal ora kecandhak utawa kagepok ing bilai. Kadang kula kados pundi kegayutan kalian tiang dosa. Tiang dosa badhe pecah. Gusti Allah ngadili sedaya tiang ingkang mboten purun mertobat dumateng panjenenganipun. Perkawis ingkang sami katrapaken ing gereja jaman samenika. Mboten sedaya pasaman milujeng para pamirsa. Panjenengan pitados kemawon, menawi panjenengan sami kados kula, panjenengan tentu mangertos menawi mboten sedaya pasaman menika tiang pitados sejatos. Nanging panci, tiang-tiang menika warga pasaman gereja. Rasul Paulus ngendika, awit ora saben trai Israelku wong Israel. Rom 9 ayat 6. Wonten kali jenis tiang Israel. Inggih menika tiang Israel limrah lan tiang Israel rohani. Sinoso selo arit pindah badhe dawah dhateng Siti. Sedaya tiang dosa ing salebetipun bangsa menika badhe ciloko mliginipun ingkang lumawan. Lumawan Gusti Allah kados ingkang Amos kajengaken. Inggih menika katingalipun pungkasan Amos. Inggih menika tetinggalan pungkasan Amos. Inggih menika kamanunggalaken malih sedaya jagat. Lan pamulian kerajaan Gusti. Amos nilai ngantos ing dinten-dinten awan pengadilan lan kesebaripun umat kagunganipun malah ngantos ing kasangsaran ageng ingkang tasih badhe tumatos ing jaman ingkang badhe tumugi saking jaman kita. Kula lajengaken ayat 11. Ing dina iku ingsun bakal ngadekake maneh gubuke Daud kang wis rubuh. Lan pecah-pecah ing temboke bakal sun tambali sarta jugrugane bakal sun tekake meneh bakal sun bangun meneh kaya ing jaman biyen. Para pamirsa, tembung ing dina iki pratela ing dina iki nyethakaken ing dinten pungkasan Israel. Ayat 11, ing dina iku ingsun bakal ngedekake meneh gubuke Daud kang wis rubuh. Supados langkung cetanipun panjenengan semak seratan Yakobus sing salebetipun lelampahanipun para rasul kang 11 ingkang dipun cuplik saking pamecanipun Amos. Sawise kuwi rasul Yakobus nuli kondo mengkene para sederek, kula aturi mirengaken atur kula. Nembe kemawon Simon, rasul Simon Petrus nyariosaken bilih Gusti Allah salebetipun nyengker bangsa satunggal kagem panjenenganipun piyambak. Wiwit-wiwitan menila iki sampun ngetingalaken sih rahmatipun dateng tiang-tiang sanes Yahudi. Perkawis menika cocok kalian pengandikanipun para nabi kados ingkang surasipun sawise mengkono aku bakal bali sarta mbangun meneh omahe Daud sing wis rubuh lan jugrukane bakal ndak dandani lan ndak santosake meneh. Supaya wong liyane sing dudu Yahudi kabeh padha golek aku ya kuwi saking wong sing ora wanuh marang aku sing wis ndak timbali dadi kagunganku. Mengkono pangandikane pangeran sing wis nindakake kuwi mau kabeh wiwitan-wiwitan mula. Lelampahanipun para rasul 3 ayat 13 ngantos 18. Ing wekdal Gusti Allah nimbali setunggal bangsa kanthi asmanipun Gusti ing antawisipun bangsa-bangsa. Sesampunipun panjenenganipun badhe mbangun malih pondok Daud, kanthi tembung sanes Amos meratelaken gegayutan jaman kerajaan, kerajaan 1000 taun dinten ageng piyambak ingkang tasih wonten ing jaman ingkang badhe tumugi. Ayat 12. Supaya wong-wong iku padha ngawasana marang kekarene bangsa Edom lan sake bangsa kang sun sebut kagungan ingsun. Mengkono pangandikane Pangeran Yahweh kang nindakake perkara iki. Para pamirsa kathah bangsa ingkang badhe nglebeti kerajaan 1000 taun. Ayat 13. Pangandikane Sang Yahweh mengkene. Lah bakal tumeka ing titi mangsane. Wong mluku bakal ana ing burine wong ani-ani, wong kang mipit woh anggur lan kang nyebar wiji, gunung-gunung padha netesake anggur anyar sarta tengger-tengger bakal kebanjiran. Para pamirsa inggih menika bukti saking ingkang kula sebataken saderengipun inggih menika ing wedal bangsa Israel dipun berkahi tanah Israel ugi dipun berkahi tiang lan tanah dados satunggal. Gusti Allah nyetakaken bilih ing wedal panjenenganipun mangsulaken umat Israel ing tanahipun tanah menika sepindah malih badhe kebak kalian susu lan madu. Ing wedal menika kahananipun boten kados makaten. Dados kula ngartosaken bilih wangsulipun bangsa Israel ing wedal menika sanes ingkang dipun petang. Sinaosa tiang Yahudi wangsul ing tanahipun nanging tiang Yahudi dereng wangsul dumateng Gusti Allah. Samenika ayat 18 umat ingsun Israel bakal sun pulihake meneh. Nuli padha mbangun meneh kutha-kuthane kang wis gempur sarta banjur dinggoni, bakal padha nanduri pakebonane anggur sarta bakal ngombe angguri lan bakal padha gawe kebon wawan lan mangan woi. Para pamirsa Gusti Allah badhe mangsulaken Israel ing tanahipun. Kerajaan sisih kidul Yehuda lan kerajaan sisih ler Israel mboten badhe wonten malih. Sedayanipun dados Israel, satunggal kerajaan ingkang mboten bakal pecah kados wiwitanipun ing salebeting sejarah. Israel wonten 12 taler. Israel dipun saring saking samukais bangsa. Gagasan ingkang nganggep 12 taler ingkang ical inggih menika Inggris Raya lan Amerika Serikat babar pindah mboten alanesan Injil. Pamaca menika kanthi cetha mratelaken bilih Israel badhe dipun saring saking samukawis bangsa. Panjenengan pirsani ing sakiwa tengen panjenengan, menapa Gusti Allah sampun nindakaken nanging bangsa Israel mboten badhe wonten ing salebetipun kahanan kados makaten menika selaminipun Gusti Allah badhe mangsulaken bangsa menika ing tanahipun. Perangan pangandikan kula wau, umat ing sun Israel bakal sun pulihake meneh. Nuli padha mbangun maneh kutha-kuthane kang wis gempur sarta banjur dinggoni. Ayat 11. Tumuli padha sun tanem ana ing tanahe dhewe lan mesti ora dijabut maneh saka ing tanah kang wis sun paringake. Mengkono pangandikane Pangeran Yahweh. Para pamirsa medal Gusti Allah mapanaken bangsa Israel ing tanahipun, bangsa Israel badhe manggen ing tanah mriku selaminipun. Sawetawis perkawis ingkang badhe Gusti Allah tindakaken kangge umat kagunganipun angka setunggal Gusti Allah badhe mulihaken kerajaan Daud. Manut panjenengan sinten ingkang badhe dados ratunipun? Lare Daud ingkang naminipun Yesus, ingkang lahir ing Bethlehem saking garis turunipun Daud, panjenenganipun badhe dados ingkang nyepeng panguwas. Angka kalih, Israel badhe nampani papanipun ing antawisipun bangsa-bangsa ing jagat. Panjenenganipun boten malih andhatengi perserikatan bangsa-bangsa kanthi nyepeng topeng tangan. Bangsa menika ugi boten badhe malangi bangsa sanes. Bangsa Israel badhe dados bangsa ingkang badhe dipun berkahi Gusti Allah lan badhe manggen ing tengah-tengahipun bangsa ing jagat. Angka 3 kajawi saking menika badhe dumados ewa-ewaan ing jagat. Menika dumados ing medal gereja nilaraken bumi. Ewa-ewaan ageng dumateng Sang Kristus tasih badhe dumados ing jaman ingkang badhe tumugi. Dinten ingkang ngedapi-dapi, ing wekdal menika Gusti Allah mangsulaken Israel ing tanahipun. Angka 9 bangsa Israel badhe mbangun kitha-kitha ingkang sampun dipun gempur. Angka gangsal, bangsa Israel badhe nedha woh saking kebonipun piyambak lan nginum anggur saking anggoripun piyambak, pangipat-ipat atas tanah menika dipun jabel. Lan tanah ugi badhe ngasilaken panen ingkang aluber-luber. Angka 6. Lan bangsa Israel lan mesti ora dijabut meneh saka ing tanah kang usun paringake. Mengkono pangandikane Pangeran Yahweh Allahira. Kateng kula sikek semanten rumiyin. Kita pungkasi Amos nggih lan badhe kita lajengaken mangke ing dinten candhaipun kalih Petrus nggih serat kalih Petrus. Nah, sameneika Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Ngedum berkah pangandikan paduka, kintenipun saged dados kegiatan panglipuran sedherek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.